Šodien pulksten 12:00 ir oficiāla atklāšana, un pēc stundas vienos sākas ar Arnolda Alziņa vienkārši sakot literatūras anekdotēm, mazo literatūras vēsturi tādā nenopietnā skatījumā uz rakstnieku dienām un nedienām. Pēc tam ir ļoti svarīga tēma Latvijas Nacionālās enciklopēdijas tapšana, par ko stāstīs Nacionālās bibliotēkas pārstāvis un galvenais redaktors, un es domāju, ka mūs visus interesē, kāda tad varētu būt mūsu gaidītā Nacionālā enciklopēdija. Pēc tam tikšanās ar grāmatas pēdas autoru Gunti Kalmi. Protams, loterija grāmatu maiņa, par ko rūpējas Rīgas centrālā bibliotēka. Un vienkārši šī atmosfēra, jo grāmatas svētki ir tāda lieta, kas pilnīgi iesūts cilvēku. Un kad ienāc uz pusstundiņu, tad tu atopies, ka tu jau otro stundu vismaz tur esi sabijis un atklājis grāmatas.